12 bɛ fanakaw fɛ Kulukoro mara la ni Bamakɔ. O waati kelen bɛ bɛn wulanɛgɛ ɲɛ kelen ma Washington DC, an bɛ don jamana faaba kɔnɔ. An balimaw, a y'aw bisimila. VOA bamara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigira bi araba utukalo tile 28 2024 kunnafoniw na kumabaw bɛna tali kɛ ninnu de kan.
Jɛkulu maramafɛntigiw ka dankarili wale ni karogɛlɛya bɛ ka lawara. Ma caaman welekura, dɔw olu fagara u ka karogɛlɛya ni gɛlɛya walew sen fɛ. Mali jamana camancɛ yan fan, duguden dɔ y'a ka seereya di ni karogɛlɛya wale ninnu kan. Nyoro, cɛ marifatigiw taara bi Mali ka finitigiw dagayɔrɔ dɔ kan ka bolimafɛn dɔw jini, moto damadɔ u taara ni olu ye. Ko maa kɔni ni ma to nin bingali wale in na. Mali sɛnɛkɛlaw ka tɔnba APCAM ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Bakari Togola n'a nɔfɛ mɔgɔ 4 ɲangira ka bila san 5 kaso la ko CFA miliyɔn 10 de amani binna a maa kelen kelen kan. Ukraine, bi sɔgɔmada joona fɛ Ukraine jamana ka sanfɛ kɛlɛkɛ pankurun dronu ye Rusila jamana ka tajimara yɔrɔ caaman gosi, min kɛra sababu ye ka ta bali ka wuli don a yɔrɔ kofɔlen na. Ameriki jamana ka suruna donikɛla Jacques Smith ye ɲangili kan wɛrɛ bila ka taa Ameriki jamana tigi kɔrɔ Donald Trump kɔ kan, ko min jalakili bɛ tali kɛ a ka wulikajɔ hakilinaw kan ka san 2020 jamanatigisigi kalata la gosi.
An balimaw, a y'aw bisimila kokura VOA ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ kan. An bɛ taa ni kunnafoniw ye Bayangara mara la jamana camancɛ yan fan fɛ. Ni tile fila laban ninnu na, jɛkulu maramafɛntigiw ka dangarili dɔ de bɛ ka fara o kan. O nɔfɛ a yirala kunnafoniw kɔnɔ k'a fɔ ko ekɔli karamɔgɔ dɔ fagara tɛnɛndenw ka dugujɛ tarata la. Ni makofɔlen in tɔgɔ ye Umar Gindo. VOA ka laselikɛla Tijani Wedrago Koro dugu kɔnɔ, ale ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka kunnafoni minnu sɔrɔ VOA ka ɲiningaliw senfɛ. An k'o lamɛn.
Ni kunɲɔgɔn laban in na an y'a mɛn k'a fɔ ko Mali ka ekɔli karamɔgɔ fila minnu ni u minɛna jɛkulu maramafɛntigiw fɛ Koro Bayangara fanfɛyɔrɔw la ani Ɲafunge ko a maa dɔw fagara ni banbanci mɔgɔ ninnu fɛ. E ye kunnafoni jumɛnw sɔrɔ a kan?
I y'a fɔ cogo min na, lakanabaliya gɛlɛyaw kɔni binnen don lekɔli karamɔgɔw kan a bɛ waati janbɔ Mali camancɛ yanfan na. A wale laban min yɛrɛ kɛra ni a ye maaw degun kosɛbɛ, o kɛra karidongo an kɔrɔ yan nɔ. Sɔgɔmada nɛgɛ ɲɛ 12 waati, i k'a dɔn k'a fɔ ni ekɔli karamɔgɔ in kɔni kun bɔra a ka so ka taa a ka foro la n'o ye tigaforo ye walasa a bɛ se ka taa ka samiya baaraw kɛ, o nɔngɔni bɛɛ lajɛlen na kulu marifatigi minnu ma lakodɔn olu kɔni nana dankari kɛ ka bɔnɛ a nin na o nɔngɔni bɛɛ lajɛlen na. Wale in kɔni ye maaw furugu furugu kosɛbɛ. Baw n'i ye jateminɛ kɛ a ekɔli karamɔgɔ in yɛrɛ ni caaman b'a wele ko Umar Gindo, ale kɔni ye karamɔgɔ lakodɔnne kosɛbɛ Bayangara dugu kɔnɔna na laminiw na. Nin wale in kɔni kɛra sababu ye maa caaman kɔni sigalen don kosɛbɛ ɲinan kalan wuli na. Baw a bɛ waati janbɔ i b'a ye k'a fɔ bagabagali a bɛ waati janbɔ i b'a ye k'a fɔ bagabagaliw bɛ ta k'a ɲɛ sin ekɔli karamɔgɔw ma togoda caaman na Mali camancɛ yanfan na. Kalanso minisiri ka bɔlɔlɔsiraw fana kan olu fana bɔra ni sɛbɛnfura dɔ ye ka nin wale in kɔni kɔn. An bɛ waati min na sisan sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen kan nka kunnafoniya jɔnjɔn ma se ka sɔrɔ ni dangari wale tigilamaw kan.
Koro n'a lamini ka taa Bayangara fanfɛyɔrɔw la, maaw y'a ye a kunnafoni sɔrɔ cogo di?
Wale in kɔni ma kɛ dugula, baw sɛnɛkɛlaw caaman ka seereya kɔnɔna na minnu ka foro man jan ni karamɔgɔ in ka foro la u y'a yira k'a fɔ ko fariya tigilamaw kɔni nana ka mugu wuli ka ɲɛsin karamɔgɔ in ma a ka foro kɔnɔna na ka bɔnɛ a ni na o nɔngɔni bɛɛ lajɛlen na. O kɔni kɛlen sɛnɛkɛla caaman kɔni ka baaraw tiɲɛna, bawo olu fana ye bolila ka dugu magɛn u bɛɛ lajɛlen kɔni siralen. Mugu cikan kɔni bɔlen Mali finitigilakaw kɔni sera dagayɔrɔ la ka na sɛgɛsɛgɛli kɛ, u kɔni nana sɔrɔ tiɲɛni kɔni barika bonyana. A don kɔni maa caaman ka baaraw tiɲɛna o sen o dangariwale in senfɛ. A kunnafoniya fɔlɔw kɔni ŋunuŋunukan kun bɛ Bayangara dugu kɔnɔna na. Fo bɔlɔlɔw sanfɛ u nana ka ekɔli karamɔgɔ in yɛrɛ k'ale ja bɔ ale ni a fagara cogo min na fana k'o ɲɛfɔ mɔgɔ caamanw ye. Ani ekɔli karamɔgɔw ka ɲɛmɔgɔyaso minnu bɛ Bayangara fana olu fana bɔra ka sɛbɛntiya ani ka nin dangariwale in kɔn.
Ka kɛɲɛ ni nin basigibaliya ye Mali jamana fan caamanw fɛ, cɛ marifatigiw taara bi Nyoro Mali jamana finitigiw dagayɔrɔ ka kunu tarata bolimafɛn caaman olu jenina a sen fɛ k'u taara ni moto dɔw ye. Sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ maa kɔni ni ma to a kunɲɛ la. O kama denmisɛn sifinw ka tɔn min ni o bɛ Nyoro dugu kɔnɔ, o ɲɛma n'o ye Shek Kulibali ye, ye a ka seereyaw di VOA banbara tɔgɔ la Mohamed Ture ale ka kuma baranin na.
Ture, i ka nin ɲiningali diyara ye. An nisɔndiyalen tɛ kosɛbɛ sabu ka da kan Nyoro yan nɔ tarata sufɛ ka bɛn ni desert du matin waati ye ɲagata wale kɛbagaw u binna an ka gendarmeri kan vers 2h30 du matin ala barika la mɔgɔ ni mato a la mɛn u ye jatigɛ kɛwale ta ka an ka finitigilakaw sɛgɛrɛ kosɛbɛ basa u nana en grand nombre u ye gendarmeri atake mɔgɔ ni mato a la an bɛ ala fo ka ala barika daw la mɛn min ye an ka bolimafɛnw ye an b'a ye k'a fɔ u sera ka
a bɛ waatini bɔ dankara ni misɛniw be ka kɛ ɲoro marabolo kɔnɔ n'i y'a ye a daminɛna ni muruja ye dɔ fana kɛra kɔsan na nga e yɛrɛ fɛ mun kelen be ka maa jugu nunu ka dankari taya ni waati kɔnɔna na a mara kɔnɔ ye
ɲoro mɔgɔ ma sunɔgɔ yan tarata su mɔgɔ ma sunɔgɔ bɛɛ wulila ka jɔ mɔgɔw jatigɛra parsk marifa ci man kan bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ o kɛra kɛwale vraimant min ye populasiɔn lasiran kosɛbɛ kosɛbɛ ala barika la an be ala fɔ k'a barika da mɔgɔ ni mato a la mɛn u ni an ka minan dɔw tara k'a fɔ a bɛ waatinin bɔ jatigɛwale kɛbagaw u be ka dangari kɛ ɲɔrɔ lamini kɔnɔ o ye tiɲɛ hakili la an ka jamana ɲɛmaw kɛlen dɔ ka wuli u seko n'u damayira bɛɛ la purke ko min be ka kɛ jamana ɲi kɔnɔ ka se ka dɔ bɔ a la hakili la u y'u seko k'a la kosɛbɛ kosɛbɛ mɛn komi i yɛrɛ b'a dɔn cogo min jamana ɲi ka bɔn a gɛlɛyaw ka can a gɛlɛyaw ka can n'i y'a jatɛ minɛ sisan anw tun tɛ nin fɛnɔmɛni an tun t'a dɔ kosɛbɛ mɛn santiri kɛlɛn wulilen fɔɔ ka na anw fan fɛ ni o ye sahel region ye bɔn u nana u nale jatigɛ kɛwale kɛbagaw nale u y'a eseye ka an yɛrɛ sifinnakaw parsk i b'a dɔn mɔgɔw de dɔn u b'u profite okasiɔn dɔw la i b'a ye k'a fɔ sifinnakaw minnu ni baara t'u bolo u b'a eseye k'olu sansibilize k'u kɛ u nɔfɛmɔgɔ dɔ ye ka fɛn dɔw proposew ye n'an b'a fɔ o ma ko recrutement des jeunes chômeurs donc o caaman b'a la
n'i y'a lajɛ fɔlɔ taw tun ye sɔrasu ka larawili yɔrɔw ye n'a be wele ko checkpoint nga zena ta kɛra dugu kɔnɔna yɛrɛ yɛrɛ de la e ko ma jugu nunu b'o kunnafoni sɔrɔ cogo jumɛn ka don dugu kɔnɔ mun de bena kɛ sa welekan jumɛn b'i bolo fana k'a lase faamaw la ni taabolo be sɔrɔ ka nin kɛlɛ ni dɔnse yɛlɛma
donc ne yɛrɛ hakilina ye min ye nin ko yi na bɔn vraimant a tɛ ta fɔ jamana yɛrɛ ni anw yɛrɛ bɛɛ kan impliqué an ka eseye ka sifinnakaw sansibilize ka u kunbo nin ko yi kan a tɛ ɲa fana fɔɔ jamana k'a jɔ a jɔyɔrɔ la n'a ka partinɛrw ani ongw k'a lajɛ ka sifinnakaw dɛmɛ n'a kɛra baara ta fanfɛla ye n'a kɛra dɛmɛ sugu o sugu ye purke u ka se ka bɔ nin ko yi na o kɔni o ye ne ka hakilina ye
an be taa ni kunnafoniw ye burkina faso jamana kan cɛ marifatigiw tara bi u ka dugudenw kan barisalogo jamana kɛɲɛkaɲafan an'a camacɛya fanfɛla la waliya ɲi k'a kɛra sibiri don mɔgɔ caaman olu de ni bɔnɛna senfɛ voa banbara ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ ye kuma di duguden dɔ ma min ye u ka egilizi ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ kaya n'a be wele ko teofil nari an k'ale ka seereya lamɛn min b'a yɛlɛmana bamanankan na namanjara fɛ
Mais mon sentiment, c'est le sentiment qui m'a motivé à écrire cette lettre, ce message pastoral.
dusukasi min bena o de ye n bila ni n bataki n sɛbɛnin na bawo fagali bonya kojugu y'an dusukasi kosɔbɛ o kama ne kumana egilizi ɲɛmaw tɔgɔ la bawo an balokun ye bibuli n de ni ala kumakan don anw be ala kumakan de lase n'a y'a jira ko ni kasara ye mɔgɔ kelen sɔrɔ sigi kɔnɔ a be komi a ye mɔgɔw bɛɛ de sɔrɔ o de kama ne be egilizi ɲɛmaw bɛɛ wele u ka hinɛ ani ka dɛmɛ kɛ kasaratɔw ye barisa logo minw sara ala ka hinɛ u la minw fana ye kasaratɔw ye an ka dɛmɛ b'u nɔfɛ o de kama ne ye nin bataki n sɛbɛ egilizi ɲɛmaw tɔgɔ la
Dans le même message pastoral,
Aya Nyini, chrétien Djamofé, Ukata Siblake, Araba, septembre Kalut Lemwa, Anishigi, Abseka Afwanye, Femurunake, Oloni Nawa.
Les activités qui sont prévues ce jour-là?
Je pense que le message lui-même rapporte les activités que je prie.
Ne Hakila, ne Nimbataki, Minsebe, Abokono Kaban. odon ambe fen folo minke ode ye kasun ani ambe bato were uke wala sa kademensoro ala fe o kofi ambe odon tleba ni yusu krisa kakura sirakam nanko chemin de croix wala sa ka kasaratu gileya jira masa alala bau kasaraye minunsoro atoro bukan halisa wala anka ala yusu krisa ka deli wala sa gileya ni hamibe minuna kasara in koso ubise ka here soro chokomina wode yato anye ni ndonyi sugandi katasi blake anika sum.
C'est cela le sens un peu pour vous faire comprendre ce que j'entends par journée de deuil.
Vous parlez du
Aya ira kafo ko nikira mashiba dan ye au sigidan ngani fanata afoloye au ba nyina aka jamon fe o kama kunwa
de garder courage.
C'est un message qui invite
oui le kando kabla mroma kasara yansro na manka nga amba jira mroula ko gele yakira amanka kambali katani anga diela tiko koye akaka mfana feru kasigi senka wala sa ninka sara nyonka na ansro tuguni
agir de telle sorte que de tels drames soient évités à l'avenir.
Vous dites également dans votre message
aya ira ka fofana ko tseka odaje minikela kanwa
rapport à ce qui s'est passé.
Mais parce qu'il y a en nous quelque chose qui crie devant la souffrance.
Bawo gelea banka anguzu kasilendo ani toro banka kasara inkoso nga ambafe kaminfo wode ye busukasi manake chogo chogo amanka kambali anka bara ukelila bawo amfana kakanka fere usiki senka wala sa nin kasara nyoko kanake tukuni
être abattu au point de ne plus pouvoir agir parce que si nous n'agissons pas, justement, ce qui nous a conduit à ce désastre risque de se reproduire.
Est-ce que vous auriez le
bilan
dans cette attaque?
Non, je ne peux pas vous donner ce renseignement parce que.
Aïe, au diatite nebolo, net se ka fin fo okan. Bao, au siete ne ka kunafoni soro akan. Ne hakila, minumbe sike sike lula, ulu de bafo anye hake mindo. Ne koni yaye, mo chamambunena unina nga, ou hake ndodon.
Mais vous dire combien ils sont, je ne saurais pas vous le dire. Je n'ai pas les moyens de faire une telle investigation et de vous donner une réponse.
Vous avez parlé de tragédie.
Marabaka ubadon kaba oteneka baraye uyuka fere usigisenka nefana yenka fere usigisenka kasara yinkama dina silatigela nete mranye moye jamana sahelina achamanje yamfana neye iglizi nye madron de kayar ne hakila marabaka utena foku bena nede nyinka wala saka kunafoni usuru kasara yinkam.
Monseigneur
Théophile Nari Aonichi,
merci.
Je vous en prie. Merci.
Aunin aga hakili nyuma ula naka jenyo yaula ka nyasi anka jamana ma ala ka usara.
Mali Senekelau ka ton apekam nyamoko koroni uye Bakar Tugulare nyangira kabla sanani kasulana novemro sant duru kasulana novemro nani nyoro aira la ka foko femi sefaware million tanye u amani bina u kelengelenka u kayanka mi la siki jamana ma vewa bambara tokola Mariam Kuyate kaboba mako alebo kuna fonu la sen ama
apose adam na a kachani kunyo klebi parce que depuis lundi temene le 19 wala bon bi koni a kunchara bon adam na ni muye parce que tinha foko bakari il était poursuivi pour atteinte au bien public ko kay faso wari détourné bon ani complice ou yala la ani d'infraction de faux et usage du faux avoka ye la ini muke uya ira ka fo bon atteinte au bien public ou tu sais kala jo parce que na fora ka fo ko anomie na atteinte au bien public là alors que fin mbé no confédération de tatou confédération de publique et tataté bon parce que mouniye nyangiri ke mutiya ira de ka fo parce que ko war ni ka bora sem de fit là ko sem de ti a black na confédération ko na la ko de bien public donc ba doit être poursuivi pour atteinte au bien public ou tu ou tiens flic ou tiens filié.
Donc au baïra ko Bakary Togolana djignon ko ni ma condamné pour atteinte au bien public noyé ka faso ereka na fro draki mais plutôt atteinte au bien sociaux noyé ka Mali Sénégalouka na fro du otewa
c'est jour de rien maintenant comme quoi atteinte au bien public parce que le bien n'appartient pas à l'État, c'est pas un bien public. C'est un bien, même si ce sont des paysans. Mais les paysans, ou l'ouka tous les états à toi et trop chila. Donc nous, l'ouka bien d'être là, au taquet atteinte au bien public, mais surtout une atteinte au bien sociaux.
À condamner là au commun de connaissance ça?
A ko sisan kɔni o mɔgɔ tan ni kelen de tun posilen don mɔgɔ wɔɔrɔ olu bilala k'a yira la ka fɔ olu nɔ t'a la ezon ete rekoni non coupable de fait bon mɔgɔ duuru n'o ye Bakari Togola ani Suruba Madi ani Dirisa ani mɔgɔ fila wɛrɛ k'o fara olu kan a yira la ka fɔ olu nɔ yera la u nɔ yera y'a la sa bon kudasi ye u kɔndane 5 ans de prison donc u kan ka san duuru kɛ kaso la
mɔgɔ duuru de kɔndane la et non 11
mɔgɔ duuru de kɔnɔna et non 11 personnes. Bon san duuru diru ma bon en même temps puisque a yirala ka fɔ confédération ka bien détourné la donc confédération ye laɲini kɛ cour fɛ comme quoi wari mun détourné la o ka lase u ma puisque u tun y'a fɔ ko Bakari Togola tun ye a n'a ka jɔnmɔgɔ la k'u ye 13 milliards de détourné deba kɔnɔna la a nana yira ka fɔ ko 9 milliards de don bon après a nana sisan ko 7 milliards et quelques de don. Donc finalement, on condamne la Cour 7 milliards de la CIDI. Mais sans doute, parce qu'ils ont été condamnés également à 10 millions chacun d'amende. Donc, ce qui est clairement bien, c'est qu'il doit être à titre d'amende. Mais on voit qu'on ne blâle pas, il y a un peu de temps. Et ils ont été reconnus non coupables des faits. Bon, mais d'où nous avons parlé de là, on est sur le Amadi, on est Drissa, on est sur le Flavre, on est sur le Flavre, on
aiwa ni jabi min bolen filɛ aw minnu ye a ka sɔrɔnɔ don baw ye aw sɔnna a jaabi ma wa
bon verdict ni a kɛra wajibi tun don a ka kɛ parceke an tun sigilen dɔ ka makɔnɔ parceke verdict fɔlɔfɔlɔ min tun binna o tun y'a yira ka fɔ ko nɔ t'a la mais ministre public ko ka ale ma jɛn nɔ ye donc u ye prouva kɛ dossier sera cour supreme na u ye dossier kase ye nɔ ko ka segi ka taa cour d'assise lɛ wɛrɛ la tuguni o ka se kɛ a statue o de y'a statue donc a kelen tɔgɔ la tantɔ o dira anw ye parce que a k'o kamɛn sen na il fallait que a ka kɛ bon mun décision fana bɔlen ne tantɔ bon faamuyali la ni ko k'i ka ko sigasigɛ faamuyali la kosɛbɛ anw tɛ se ka jɛni nin ye kosɛbɛ kosɛbɛ tɛ se ka jɛn'a ye parce que aspect dɔw b'a la n on pense que ben, vraiment olu ma lajɛ ka ɲa sinon hali ni condamnation yɛrɛ ça ne peut pas avoir lieu
i n'a fɔ aspect côté jumɛn
bon il n'a pas aspect côté jumeau parce que débat qu'on a là à fois que 7 milliards ont détourné là à fois à détourner quoi parce que tout simplement bien sûr d'autres n'ont qu'à justifier ou les pièces ou soit ou m'avoir attend ou bien ou douter là donc les pièces ne écartent c'est ce qui explique ce trou là de 7 milliards et quelques en boulot au magasin c'est là qu'on non tout pièce tout là en compte ne tout n'a rien qu'on a là
au cas la nuit on vient à quel moment il donne à taula ou là
on fera la nuit et moi c'est ça pour qu'il casse ça pour voir où est-ce que pour que casse ça ta cour suprême là en casse ça réexaminer hier non au cas la jaga tion n'est que l'homme non à la jaga soit ça ça que là à photo là ou bien ma mère à photo là au début n'a qu'un la ligne jusqu'à il a qu'à force qui le monte les fins dans toi est-ce qu'il n'est qu'il a qu'à ça ya pour ou bien la gasse ya comme voilà
et ouais monsieur Traoré ambi faut qu'il voit le monde.
Nin tun ye Mamadu Traore ale ka laseli ye Mariam Traore ka Mariam Kuyate ka kuma barani na sariya lafasabaga don ka bɔ Bamakɔ. Nin bɛna an don an ka jɛmukan tako filanan hukumu kɔnɔ an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka arajo fiɲɛsiraw ani an ka jabaranin kan aw k'an bɛ sɔnni.
Salut Jenny.
Salut Roger.
Dans Vous et Nous, on parle de sujets qui vous parlent.
Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats?
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous.
C'est vous.
C'est nous.
C'est vous et nous.
Kasengana au makukura ayo bisimila viwa bamaraka malikura kunafunu kan ametani kunafunu ye jien fanwara ufe Ukraine jamana ye akasanfe muguchilan droni chikata irusila jamana ka tajimara yoro douma o watikele na kunu tarata Ukraine jamana tiki Volodymyr Zelensky ye la seluke kafoko Amérique jamana ka do fara aka wulika jo fere o kan wala sa ka se ku deme onirus la jamana chekelela katemani kuna fonu ye amena Amérique jamana kanya Amérique jamana critique chakela wi jalaki bi kerengrenya la surna doninkela Jacques Smith kanyangi bi kata Amérique jamana te ko Donald Trump ka foko aka wulika jo haklina munu tu sigira senka ko wala sa ka se ka Amérique jamana te sigi samba fla ani mugwa o kala tala gusi Mohamed Touré, VOA Tokola Kabo, Washington.
Ni jalaki kura nimbe okuna doni kele umara. Nga abe jalaki munumbe akan, unu dogoya katugu kritike so baka haklina doko, miye lakanaba di jamana kuntiki kura uma. Jalaki seven kura nimbe jalaki yoro do boye, mintumbe kuma Trump ka jenyoa akan, ani kritike la uka nyamuwa soye. Yoro mina kritike so ba aka haklina woro ni sawakono, ajira ko Trump ka ni saria brifiniye o jalaki ukama. Tiena kritike wale ni mi nyana bora kanye obe jalaki kela uka chesiri folojira walasa ka kritike soba ka haklina do labato miyato abseka fo ko republikan jamana kunti ka chebo tena kritike ka kon novam kalo kalata unye komina a jalaki lendo ko abafe ka jamana tien fra yelama herala o ko chukuba ni mi nkoyara obe jalaki kela uka chesiri folojira walasa ku ireben kritike soba ka misalila aka kunafuni do kono mimbla la aka bulo losraka trouve social platform ka Trump ye ni wale kura ni wale ko jigilatige wale ani chesiri mi ye ka gelea ko genyini sala kunu ayajira fana ko ni nko kura ni tumbe ni njalaki koro gelea beyi wa aka ka ban ikoro la dilikela krenkrene ka chekeda jajira ko jalaki seven kura ni no blala jamana kritike sola Washington obora kritike jekuluba no ye grand jury do fe Mima delilu me folo okonina. Ajira aka kunafunide seben do kono. Ko jalakini befa ka chesiri jira. Walasa ka kritike soba ka latigew. Na ka chika mbunya. Aniku walea.
Bi araba Israel jamana finitugu ye dofara uka mugu fudon kankata si Jordani min kera sababu ye ka Palestine jamana de mugo tanyo ni mbone. Israel jamana ye kuna fonu la se araba sokomare ina kafo kuka ni ulika jo kundo ye kuka dugudon ulu lakana. Ulika jo haklina ukofe dokotora uka chakeda su mimbe jenina ani tulkarem ulu ye la selike kafoka dangarli kera sababu ye kuka balike ulika jo fero uma kanyeshi uka dokotora su ufanfero uma. Hakila jigila Palestine kenya barakela uye la selike kafoko kabiri kele damne na uni Israel jamana finitugu che kakachani Palestine jamana de mgo keme woroi unu bela jelen ni mbone na si Jordani anikata bande Gaza ufanfe yorola. Ambe segi farafina gunka amta gana kaufi subahana manshi noye intelligence artificielle ye uka demsen shifu nkelenu ku uglani ananya ininindu bala wala saka seka iliwali sira uke kenea una sira ufe viwa bambara tokola na manjara alibu kunafunu ulasi
mansi mnumbe bana joro dojo na banabagato ufarisola ani kasifi undeme bara wereula nuko intelligence artificielle bi usanga ulilendo gana jamanana kofori duwa dugu kenya sola jamana tlebi yamfana kenya bara kela ubuka bana lajeru beke ni o mansi nunde wala saka bana kise ye jona banabagato ufarisola kafurake nukoya kono o intelligence artificielle mansi ubeseka banabagato ukasebenfura labe anika bana fura keli tabulo jira nobe barano ya Kenya barakela ubulo Daniel Nyima ye dokotoro doye mi rebiara ni ni mashunga baraula ude ubanka nyiningalu chama njabi bana tabulo ka bana segesegeli mansi imbeseka bana suguya chama nka segesegelu ke nyonfe wati kelenkono wa uye Daniel Nyima kabakoya Mansi mbiseka damfara do jaw ni nyokonche nu blara nyokon krefe tumami na beka bana usigesega luke wala oyoro ni mbela abe kuna foni udafalendi banaka ako bara chogo inkati ne kosobe ni mansi minunye intelligence artificielle ye a hakilina bora darlington ekogo de la aye chakeda sigi 5 ans kama na bewele mino hilv ai labs nyina ya san flaye nga nyina Darling Ekongo ya labin kokura wala saka barake kanye dokotoro munumbe bana ujira jaka nube wele ya rajologo u hakeye mogo biko nonto de gana jamana bekono kasoro mogo milion bisabaniko debe balo gana dokotoro ka jokulu ka kumafola komi Kenya barakela ukadro o siratigela wa Darlington Ekogo bafi akamansi nka jorofa Kenya soula gana jamana na
boys and want everyone
la nyini yede bikase kafura ke kanya jamana yorobela wala akaka anga fanga di kosobe anga Kenya barakela uma uka barake nanka masindla neuye bien Kenya tomba noye organisation mondiale de la santé ya jira ko bana minunte yelema ke misrada be mo bina nini saba de fara gana jamana na wala bana sikisigeli na fura keli jona on nafaka bon kosobe jamana kono nga ambe watimi Kenya so chama ma bana sikisigeli na fura keli mansin so folo noye intelligence artificielle ye bawo Kenya barkela u doma so mansin ye folo dokotoro Daniel Nyima tun sikara masi na san chama okofe aka Kenya so so na masi nkana okono aye sikisigeli minunke bana bakato la ube sembentiara Kenya barakela ufe
I was a bit skeptical about having to use AI to diagnose people
netun sikara adamne nanka bana bakato la jeni masi nyeta wala saka don banabe minuna nga angele nga ka barata bulu laje anya doko masi mbe banaye mugu farla nantuma banaye antena barakenaye Darling Ekogo bana furakeli mansi intigi nuko intelligence artificielle akaya jira gana marbaka ula nga usiranen do folo mansi nga bara ukechola kliniku do fana te mansi mbla barabaka to ubeka bana sigesigelu ula bao umadane ya jonjon soro folo akam.
So if you have like complex MRI of the brain and you want to
sembe banabe mo minu na mansi mateliko obanaye ambo fo mo ye ukodo bawo uka mansi bana sigesigeli na furakeli ogumukono dande bala bana udobe atuye anyofo kenya mo ye anye fero do lado mansi nkono fana kajira aka bana sigesigeli ni furakeli ukofe atobe nyana bo dokotoro defe Gana jamana na sisa ni mansi kura unkoso Kenya soula nubebele intelligence artificielle bana bagato beta Kenya soula kuka bana sigesigelu ke teliala wala sa ukafura kelu damina noya ni telia kono
sisa amena shaka traurika farikulingana je kuna funu la se auma
Stade Mamadou Konaté be Mali farakolo nyenje kayro akaja sedantolontana yoro dafa sabala minu la kodonendo kafu farafina go sedantolontana nyama ya sofe ko farafina sedantolontana nyongo dambe sekata aka o la kodoni kera atetema duro kun damadoka ka Mali farakolo nyenje kayro la kurakura ya bamako ani jamana corona na uye Mali chamanche fanga nyama colonel Asmi Guita ka haklina doye la seli do minkera commissaire colonel Cheikh Tunkara fe nina sampa fel ngol nani super coupe Assimi Goïta damine do outi kaloent le tan woro temene stade Mamadou Konaté la Bamako commissaire colonel Cheikh Tunkara de ye nina super coupe Assimi Goïta o kula bena o nyema ye anga la main
ni stade Mumban Mamadou Konaté a renovera ganya ka ke jamana sawe ala ni present era ka kelina nyumana ka foko ka stade be renove malikono amega ko o Antoni Sonja kaega fofene tolanchima megake governoru bebuga mo blagana ka foli du fene ma o korola ka foli di joruma ka nyunu fe ko je fair play ko no ka nyunu fe ko je ben kelea ko no ka nyunu fe uga singia re sinsi ka mali blanya fe mali be gaye mali chifune be gaye Nina for president Asimi Rewa Fetchome.
Nina sa bafen golinani super coupu Asimi Gueta Keneka, ekipu tan flado, Kaimara, Kulukuro Mara, Sigaso Mara, Segu Mara, Mopti Mara, Tomboktu Mara, Gao Mara, Kidale Mara, Bamako Mara, Gouvernement Ekipu, Présidence de la République Ekipu, Anisente Ekipu. Kabeni Sinjia Sinsi Malila, Super Coupu Asimu Gueta Kalamini Odeye, Abe Kunche, Septembre Kalunatat Lemoni Kele, San Bafel Mwani Nanina, Salon Bafel Mwani Saba, Super Coupu Asimu Gueta John John, Segu Marade Ota, VOA Bamara Torola Bamako, Siaka Traore Kalaselido.
ayiwa an balimaw a y'a faamu cogo min na ne de bena dan sigi aw ka bi malikura kunnafoniw na aw ni ci aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛɛ waati wɛrɛ.